Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جماعة Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqh Sirah. Kita masuk pada al-mabhathul awal Fiqh Sirati fi awwali a'mali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wusulihi ila al-Madinah. Fiqh Sirah terkait amalan-amalan yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru tiba di Madinah. Ya, kita sudah membahas tentang peristiwa hijrahnya para sahabat dan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau belakangan hijrah setelah para sahabat. Al-wusul ila al-Madinah wa bina'ul masjid fi sahih al-Bukhari, diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari. Ketika kaum muslimin mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, kaum muslimin yang dimaksudkan di sini adalah muslimin Ansar. Fakanu yaghduna kulla ghadatin ila al-Hirrah. Maka diriwayatkan bahwasanya kaum Ansar atau orang-orang yang beriman yang ada di Madinah, setiap hari mereka menunggu kedatangan Nabi. Mereka keluar ke suatu tanah lapang, ke suatu tempat yang namanya Hirrah. Fayantadhirunahu. Mereka semua menunggu kedatangan Nabi alaihi salatu wasalam. Karena kabar beliau sudah keluar dari Mekah itu sudah sampai ke Madinah. Hatta yaruddahum harru adh-dhahirati fanqalabu yawman ba'dama tala intidharuhum. Mereka nunggu dari pagi sampai siang. Sampai siang sudah panas, mereka tidak melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kembali ke rumah. Setiap hari seperti itu. Saking antusiasnya para sahabat menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma awau ila buyutihim, ketika suatu hari ketika mereka sudah nunggu kedatangan Nabi, sudah siang panas belum datang, maka mereka balik ke rumah. Ketika mereka sudah balik semua ke rumah, awfa rajulun min yahud ala utumin min atami min atamihim li amrin yanzuru ilaihi. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi, dia naik ke atas bangunan, ke atas benteng mereka. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidaini. Nah, tiba-tiba laki-laki Yahudi ini melihat ada orang pakai baju putih dari kejauhan, dan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال. Maka tidak tahan ya laki-laki Yahudi ini, dia langsung teriak mengumumkan, ya ma'asyar al-Arab, wahai orang-orang Arab, hadha jaddukum alladhi tantazirun, ini dia orang yang kalian tunggu-tunggu. Fadharal muslimun ila silah. Maka diriwayatkan orang-orang muslim mereka keluar dari rumah, serempak mereka keluar sambil bawa senjata. Kenapa mereka bawa senjata? Karena sudah ada gelagat orang-orang Yahudi memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam. Lagi pula yang mengumumkan kedatangan Nabi ini Yahudi. Jadi sudah ada indikasi gelagat orang Yahudi tidak mau beriman dan justru memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka baru tahu ternyata Nabi yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Arab. Nah, ini yang membuat mereka hasad, akhirnya mereka tidak mau beriman. Ini diketahui oleh orang-orang Ansar. Maka mereka keluar bawa senjata untuk melindungi Nabi kalau-kalau terjadi sesuatu yang membahayakan bagi Nabi alaihi salatu wasallam, maka mereka bisa membela. Fatalaqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut. Belum nyampe Rasulullah, mereka yang keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sumi'atir rajatu. Jadi suara langkah kaki orang lari keluar dari rumah itu bergemuruh. Wat takbir, dan mereka bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, saking senangnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Fi bani Amr ibn Auf wa kabbara al-muslimuna faraha bi qudumihi. Kaum muslimin di sebuah tempat di kampungnya Bani Amr bin Auf, mereka kumpul di situ, mereka bertakbir saking gembiranya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaju fatalaqqahu. Disambut mereka keluar lagi. Keluar dari rumah, keluar dari dusun untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayyahu bi tahiyatin nubuwah. Fa'adala bihim dhatal yamin hatta nazala bihim fi bani Amr ibn Auf. Diiringi Nabi alaihi salatu wasallam, disambut kemudian diiringi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di kediaman Bani Amr bin Auf. Wa dzalika yaumul itsnain min syahri Rabi'il Awwal. Dan hari itu tercatat dalam sejarah kitab-kitab para ulama, terjadi pada hari Senin Rabi'ul Awwal. Tepatnya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, Tahun ke-14 kenabian, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi. 23 September 622 Masehi. Faqama Abu Bakr linnas. Jadi orang semua kumpul mengerumuni Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau diam. Sementara yang berdiri kemudian menyambut orang-orang adalah Abu Bakar Siddiq. Sebagian orang ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama orang-orang yang ikut Baiatul Aqabah. Ya. Ada yang tahu Rasulullah, tapi banyak di antara mereka, sebutkan jumlah mereka ketika itu yang kumpul itu menyambut Rasulullah 500 orang. 500 orang yang beriman. Itu belum lagi anak-anak atau gadis-gadis pingitan yang mereka juga keluar, disebutkan sampai mereka naik ke atap rumah, ada yang naik ke pohon untuk melihat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian besar di antara mereka belum tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka berpikir Abu Bakar Siddiq ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ketika itu lagi duduk diam. Fatafiqa man jaa'a min al-ansar man lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abu Bakar. Maka orang-orang yang berkumpul datang dari kalangan Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut Abu Bakar Siddiq, dipikir Abu Bakar ini nabi. Hatta asabat asy-syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tiba-tiba matahari menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinar matahari itu menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Abu Bakar, fa aqbala Abu Bakar, maka Abu Bakar mendekat kepada Rasulullah, hatta dhallala alaihi biridaihi, maka sarungnya, kainnya Abu Bakar Siddiq itu dia gunakan untuk menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru setelah itu barulah orang tahu siapa Rasulullah. Oh, ternyata yang duduk ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dhalik. Orang akhirnya tahu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabitha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bani Amr ibn Auf bid'a asyrata lailatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap, disebutkan 14 malam, sekitar 2 pekan ya, di kampung Bani Amr bin Auf ini. Apa yang beliau lakukan selama 2 pekan di situ? Beliau bangun masjid. Assasa al-masjid alladhi ussisa 'ala taqwa. Beliau bangun masjid yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Masjid apa itu? Masjid La masjidun ussisa 'ala taqwa fi awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi, dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah 108. Masjid pertama yang dibangun di atas takwa, Masjid Quba. Masjid Quba lebih dulu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum Rasulullah nyampe Madinah, ini belum nih. Beliau baru nyampe di kampungnya Bani Amr bin Auf, dan disitulah beliau menetap sekitar 2 pekan. Beliau bangun Masjid Quba. Masjid Quba yang memiliki keutamaan, siapa yang man tatahhara fi baitihi thumma mashiyan aw raqiban, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba mashiyan aw raqiban thumma shalla fihi salatan faka'annahu aw ka'adli umrah. Siapa yang dia bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, entah itu dia jalan kaki atau dia naik hewan kendaraan, kemudian dia sholat di Masjid Quba, sholat apa saja, sholat sunnah atau sholat wajib, maka nilai sholatnya itu setara dengan umroh, pahalanya itu seperti umroh. Nabi setiap hari Sabtu itu datang ke Masjid Quba. Kadang-kadang beliau jalan kaki, kadang-kadang beliau naik tunggangan, hewan tunggangan. Kalau jalan kaki itu sekarang jalannya sudah bagus ya, lurus, sekitar 40 menit. 40 menit. Karena jaraknya mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo itu. Jadi keutamaannya yang sholat di Masjid Quba itu seperti umroh. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, saya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu lebih saya sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis 2 kali. Saya sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu lebih saya sukai daripada mendatangi Baitul Maqdis. Ini bukan mengkerdilkan keutamaan Baitul Maqdis, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau sedang berbicara tentang keutamaan Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini dia memiliki keutamaan. Wa illa tentu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Masjid Quba. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa ini kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian di situ tempat sholatnya para nabi dan rasul ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka ketika hendak mi'raj. Tujuan Isra'nya Rasulullah itu ke masjid Masjidil Aqsa. Kemudian dalam Al-Qur'an surat Al-Isra sebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu diberkahi. Diberkahi sekelilingnya. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Nah, thumma rakiba rahilatahu. Kemudian setelah Nabi SAW membangun Masjid Quba, maka beliau berangkat, beliau naik tunggangan. Disebutkan bahwasanya beliau membonceng Abu Bakar As-Siddiq. فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسِ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ. Maka orang-orang tetap masih saja mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Anas bin Malik, disebutkan bahwasanya yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang dari Bani Najjar. Bani Najjar. Siapa Bani Najjar ini? Dia punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Najjar ketika itu mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bawa senjata di Bani Najjar di pundak mereka. Karena khawatir gangguannya orang Yahudi. Nah, siapa Bani Najjar? Bani Najjar mereka orang-orang di Madinah yang dulu ada wanita dari kalangan Bani Najjar bernama Salma binti Amr An-Najariyah. Salma ini menikah dengan Hashim. Siapa Hashim? Hashim ini bapaknya Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib, berarti kakeknya Rasulullah yang kedua. Apa jadinya istilahnya bahasa kita? Balok. Ya, baloknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim. Hashim ini menikah dengan wanita dari Bani Najjar yang bernama Salma binti Amr An-Najariyah. Hashim datang, dia mau berdagang ke Syam. Dia mampir di Madinah, dia nikah sama wanita di Madinah, namanya Salma ini. Kemudian dia berangkat menuju Syam, dia meninggal di Syam. Ternyata istrinya hamil. Kemudian melahirkan anak laki-laki yang bernama Syaibah. Anak laki-laki ini dia lahir langsung punya uban dia, putih. Itu makanya dia dinamakan Syaibah, karena Syaib itu artinya uban. Nah, Hashim meninggal. Hashim ketika itu punya saudara namanya Al-Muttalib. Punya saudara namanya Al-Muttalib. Berarti Syaibah ini apanya Al-Muttalib? Ponakan kan? Ponakannya. Al-Muttalib yang ketika itu di Mekah, dia jadi tokoh pembesar di Mekah, dapat kabar bahwasanya Hashim punya anak di Madinah, maka dijemput, datang dia. Mau diambil ini Syaibah ini, dicegah oleh ibunya Salma ini. Tenang, aman. Ini anak akan jadi pemimpin nanti di Mekah. Ini keturunan orang hebat ini. Dia akan jadi pemimpin nanti di Mekah. Biarkan saya yang bawa. Itu katanya siapa? Al-Muttalib. Akhirnya Syaibah ini dibawalah ke Mekah. Waktu itu dibonceng. Dilihat oleh penduduk Mekah, ini kok siapa dibonceng sama Al-Muttalib ini? Bukan anaknya ini. Oh, ini budaknya kayaknya ini. Makanya sejak saat itu Syaibah terkenal dengan julukan Abdul Muttalib. Hamba sahayanya Al-Muttalib. Nama aslinya Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Al-Muttalib bilang, bukan, bukan ini, bukan budak saya ini. Ini keponakan saya, anak saudara saya Hashim. Hashim meninggal, saya ambil dia dari Madinah, saya bawa ke Mekah. Tapi sudah kadung, dia sudah tersohor, dia panggilannya Abdul Muttalib. Nah itu sejarah kenapa kakeknya Rasulullah bernama Abdul Muttalib. Sebenarnya nama aslinya adalah Syaibah, putra dari seorang wanita yang ada di Yathrib. Dulu namanya Yathrib, dari Bani Najjar. Nah berarti kan Rasulullah SAW dengan Bani Najjar ini punya hubungan, punya hubungan kekeluargaan. Semakin kuat hubungannya karena Bani Najjar ini juga masuk Islam, jadi penolong-penolong Rasulullah, jadi kaum Ansar. Nah mereka ini yang mengawal Rasulullah SAW dari Quba ya, untuk masuk ke Madinah karena dikhawatirkan gangguan orang-orang Yahudi. Nah di sepanjang perjalanan itu banyak kabilah-kabilah yang nawari Rasulullah, mampir sini wahai Rasulullah, mampir sini di rumah kami, di kampung kami, kami jumlahnya banyak, kami akan lindungi engkau, jangan khawatir. Tapi Rasulullah SAW jalan terus. Beliau dengan halus menjawab, fa'innaha ma'murah, ini unta saya ini diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dia berhenti, di situ saya berhenti. Ya, jadi setiap kabilah, setiap kampung yang menawari Rasulullah untuk singgah, menetap di situ, dijawab seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'ha fa'innaha ma'murah, biarkan ini unta ini. Dia diperintah oleh Allah, di mana dia berhenti, di situ saya berhenti. Ini termasuk adabnya Rasulullah SAW, dijelaskan oleh para ulama supaya tidak kecewa orang yang ngundang beliau, yang pingin Rasulullah SAW singgah di kampungnya, di rumahnya, supaya mereka tidak kecewa. Maka Rasulullah menjawab seperti itu. Ya, yang gak enak juga kalau sudah menolak yang satu kemudian yang nawari berikutnya misalkan diterima, bisa kecewa yang ditolak. Maka Rasulullah jawabannya seperti itu. Dan juga karena memang unta ini diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berhenti, disitulah nanti Rasulullah SAW akan membangun Masjid Nabawi. Kemudian diriwayatkan, hatta barakat 'inda masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, sampai akhirnya untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa istilahnya, parkir, mendrum ya, dia duduk lagi itu di lokasi Masjid Nabawi yang ada saat ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah dia parkir duduk, Rasulullah belum turun, ternyata unta ini bangkit lagi. Ya, ternyata unta ini bangkit lagi. Jadi unta ini sempat berada di satu tempat, diem. Ternyata dia jalan. Kemudian setelah dia jalan, barulah dia duduk. Nabi belum mau turun. Ternyata unta ini bangun lagi dia, kembali ke tempat yang tadi. Dia balik lagi. Setelah dia balik, barulah di situ dia parkir, duduk tenang. Dia tundukkan kepalanya, barulah di situ Rasulullah turun. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hada insyaallahul manzil." Ini dia tempatnya. Maksudnya adalah tempat beliau akan membangun Masjid Nabawi. Bayangkan, beliau sudah bangun Masjid Quba, ternyata beliau bangun lagi Masjid Nabawi. Nah, padahal jaraknya ya tidak terlalu jauh, sekitar 5 kilo. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد. Jadi ternyata lokasi Masjid Nabawi ketika itu dulunya digunakan untuk jadi lokasi pengeringan kurma. Mirbat namanya, itu lokasi yang digunakan untuk mengeringkan kurma. dimiliki oleh dua orang gulamaini, dua orang anak muda. Yang dia diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Siapa As'ad bin Zurarah? Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pernah ikut Bai'ah Aqabah. Dia sudah lebih dulu masuk Islam. Ketika dia mau haji, dia ketemu Rasulullah, dia masuk Islam, kemudian berbai'at. As'ad bin Zurarah ini adalah orang yang pertama kali mengimami sholat Jumat di Madinah. Dia yang pertama kali. Makanya Ka'ab bin Malik ketika dia sudah tua, Ka'ab bin Malik Al-Ansari dituntun oleh anaknya ke masjid. Setiap kali dengar azan Jumat, dia mengatakan rahimallahu As'ad ibn Zurarah, rahimallahu As'ad bin Zurarah. Anaknya heran ini, siapa As'ad bin Zurarah? Engkau selalu mendoakan dia di setiap hari Jumat, wahai bapak. Wahai nak, Ka'ab bin Malik menjawab, wahai anakku, ketahuilah As'ad bin Zurarah, sahabat senior dari kalangan Ansar, dia orang yang pertama kali mengimami sholat Jumat di Madinah. Jadi ketika Rasulullah, belum Rasulullah hijrah, itu sudah turun perintah sholat Jumat, tapi Nabi belum bisa melaksanakan sholat Jumat di Mekah. Belum. Nah yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat justru sahabat Ansar. Yang mengimaminya adalah As'ad bin Zurarah ini. Nah As'ad bin Zurarah ini memelihara dua anak. Dua anak inilah yang memiliki lahan yang digunakan untuk mengeringkan kurma itu. Maka Rasulullah mau beli dia lahan ini. Rasulullah katakan, dipanggil dua anak muda itu, saya mau beli ini lahan ini. Dua anak muda ini mengatakan, la ya Rasulullah, kami hadiahkan untuk engkau. Tapi Rasulullah tidak mau, saya beli. Maka diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW membeli lahan tersebut seharga 10 dinar. Pakai uangnya siapa? Pakai uangnya Abu Bakar Siddiq. Coba bayangkan. Berarti Abu Bakar Siddiq dapat pahala semua orang yang sholat di Masjid Nabawi sampai dengan hari ini. Dan itu dari uangnya beliau, 10 dinar. 10 dinar, 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Berarti 42 gram. 242,5 gram. Berapa 1 gram sekarang cuma? 2 juta. Ya sekitar 80 85 juta ya. Harga tanah, sepetak tanah dulu Masjid Nabawi. Itu dibeli pakai uangnya Abu Bakar Siddiq. Ternyata disebutkan dalam riwayat Bukhari juga, riwayat Anas bin Malik. Ternyata di situ ada kuburannya kaum musyrikin. Di situ juga ada pohon kurma, ada reruntuhan bangunan. Maka Rasulullah SAW perintahkan ini kuburan kaum musyrikin itu digali, dipindah. Tak boleh ada kuburan di masjid. Kalau kuburan lebih dulu ada, maka kuburannya dibongkar dulu, baru bikin masjid. Tapi masjid lebih dulu, kalau masjid lebih dulu ada, kemudian belakangan kuburan dibuat di situ, maka kuburan juga tidak boleh kuburan. Orang dikuburkan di dalam masjid, tak boleh. Setelah rapi, reruntuhan bangunan disuruh ratakan oleh Rasulullah SAW. Pohon kurma yang ada di situ disuruh ditebang. Kemudian batang-batang kurmanya dijadikan pondasi atau di bagian kiblat. Adapun di samping kanan dan samping kiri itu pakai batu. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi bagian depan, bagian kiblatnya Masjid Nabawi itu dari kurma, batang kurma dulu. Kiri kanannya itu baru pakai batu. Lantainya pakai apa? Tanah, pasir. Atapnya itu pakai pelepah kurma. Kalau kita sekarang sudah pakai marmer, lapisi karpet, ber-AC masjid kita sekarang. Tapi yang memakmurkan masjid masih sedikit. Dulu Rasulullah SAW itu sujud di atas tanah, di atas pasir. Makanya diriwayatkan ada sahabat yang melihat ada bekas tanah di jidat beliau. selesai beliau sujud.
Wa kana Rasul alaihi salatu wasalam awwala ma wasala ila Quba nazala ala Kulthum bil Hadam.
Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali nih ke Quba ya. Pertama kali Rasulullah tiba ke Quba, beliau singgah ke kediaman laki-laki yang bernama Kulthum ibn al-Hadam. Dia ini tokoh. Maka dia yang pertama kali dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk adab ya, mengunjungi tokoh. Setelah dikunjungi oleh Rasulullah, disebutkan bahwasanya dia masih musyrik. Setelah dikunjungi oleh Rasulullah, dia masuk Islam. Ini fikih dakwahnya Rasulullah SAW dan adabnya beliau menyebabkan orang itu masuk Islam. Namun ada yang mengatakan aslama qabla wusuli Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Ada yang mengatakan, sebagian ahli sejarah menyebutkan dia masuk Islam sebelum Rasulullah tiba di Madinah.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlis wa yatahaddats ma'a ashabihi fi baiti Sa'd bin Khaythamah.
Nah, selama di Quba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal berkumpul bersama para sahabat beliau di rumahnya Sa'd bin Khaythamah. Siapa Sa'd bin Khaythamah ini? Dia anak muda, belum nikah, masih jomblo ketika itu, sehingga masih aman lah ya. Rumahnya masih aman. Kalau mau begadang juga bisa, Rasulullah menginap di situ juga bisa. Para sahabat kumpul juga di situ bisa. Nah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat merencanakan pembangunan Masjid Quba.
Thumma kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam min Quba yaumil Jumu'ah.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan keluar dari Quba itu hari Jumat.
Hina irtafa'a an-naharu.
Ketika sudah matahari sudah naik ya, sudah masuk waktu duha.
Fa adrakathu al-Jumu'atu fi bani Salim ibn Auf.
Maka masuk waktu Jumat ketika beliau tiba di kampungnya Bani Salim bin Auf, disitulah beliau sholat Jumat untuk pertama kalinya bersama sekitar 100 orang sahabat. Jadi sebelumnya Rasulullah tidak bisa sholat Jumat di Mekah, sekarang aman. Sekarang beliau bisa sholat Jumat di Madinah. Di Yathrib.
Fasallaha biman kana ma'ahu minal muslimin fi batni wadi Ranuna.
Jadi Rasulullah SAW sholat di situ bersama para sahabat, sholat Jumat di Wadi Ranuna, lembah namanya Ranuna, ya, antara Quba dan Madinah. Belum ini Rasulullah sampai di Madinah, belum.
Wa kana kullama marra ala darin min dawri al-ansar istaqbalahu kibaruha wa da'uhu ila an-nuzul 'indahum wa yaqulun ya Rasulullah halumma ila al-quwwa wal mannah.
Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, setiap kali beliau melintasi dusun, tokoh-tokoh di dusun itu minta beliau untuk mampir tinggal di situ. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan unta saya ini jalan, dia sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau tiba di Madinah, ya, seperti kisah yang tadi. Ada kejadian yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Jadi untanya beliau ini sudah parkir sudah ini di lokasi yang akan jadi tempat dibangunnya Masjid Nabawi. Kemudian Nabi bertanya,
ayyu buyuti ahlina aqrab?
Siapa di sini yang rumahnya paling dekat dengan lokasi tempat parkirnya unta ini yang nanti akan jadi Masjid Nabawi?
Qala Abu Ayyub.
Maka berkatalah Abu Ayyub Al-Ansari,
ana ya Nabi Allah, saya
wahai Rasulullah, hadihi dari wa hadha babi. Ini rumah saya. Memang di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini dia beruntung sekali ya.
Beruntung sekali dia. Di depan rumahnya persis, disitulah tempat parkirnya unta ini. Yang nanti itu akan jadi Masjid Nabawi. Ini rumah saya, wahai Rasulullah. Ini pintu rumah saya, silahkan masuk. Nah, pintar ini Abu Ayyub Al-Ansari ini. Setelah Rasulullah turun, dia langsung ambil pelana. Pelana, tahu pelana ya? Apa, apa bahasa kampungnya pelana ini? Pelana ya, faham lah. Diambil itu, kemudian dibawa masuk ke rumah. Dia mau memastikan pokoknya harus Rasulullah menginap di rumahnya beliau. Tiba-tiba datang ini orang-orang Ansor yang lain, mau nawari Rasulullah tinggal di rumahnya. Ya Rasulullah, ayo tinggal di rumah saya, tolong, silahkan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerdas jawaban beliau. Beliau mengatakan, al-mar'u ma'a rahilihi. Seseorang itu dia bersama pelana kendaraannya gitu dia. Ini pelana saya sudah dibawa sama Abu Ayyub, berarti saya harus tinggal di sini. Itu jawaban beliau supaya orang-orang yang ngajak beliau untuk tinggal di rumahnya supaya mereka tidak kecewa. Ya. Nah, ini disebutkan sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Ayyub Al-Ansari ini beruntung sekali karena Rasulullah menginap di rumah beliau. Subhanallah, di sini menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat rumah beliau terlebih dahulu. Yang pertama kali beliau perintahkan adalah bangun Masjid Nabawi. Ya, jadi para sahabat angkut batu segala macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut bersama mereka dan mengucapkan Allahummarham al-ansar wal muhajirah. Ya, la hayata illa hayatal akhirah. Allahumma ansuril ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat. Ya Allah, tolonglah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Selesai dibangun Masjid Nabawi, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun rumah beliau sendiri. Ya, luar biasa. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangun masjid. Al-Barra bin Azib, beliau mengatakan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, "Fama ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya belum pernah lihat orang-orang Madinah begitu bergembira sekali, melebihi kegembiraan mereka di hari datangnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya, semua orang keluar, bahkan wanita-wanita pingitan juga yang selama ini tidak pernah keluar rumah, mereka keluar, pingin tahu yang mana Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan, "Wakana fil masjid kuburul musyrikin." Cerita yang tadi, ya, Anas bin Malik menceritakan bahwasanya di tempat lokasi unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam parkir, di situ ternyata ada kuburannya kaum musyrikin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh dipindahkan. Kemudian Rasulullah mulai membangun Masjid Nabawi di situ. Setelah Rasulullah selesai bangun Masjid Nabawi, baru beliau bangun rumah beliau. Baru kemudian beliau mengutus Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah dulu, Zaid bin Haritsah ini anak angkat beliau. Ya kan? Diutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi', dikasih 2 unta, kemudian dibekali 500 dirham. 500 dirham perak ya, dirham itu perak. 500 dirham itu kira-kira 212 gram emas. 212 gram. Ya. Nah, misinya apa? Misinya adalah untuk menjemput Fatimah, Ummu Kulthum dan Ibunda Saudah. Jadi setelah meninggal Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah menikahi Saudah. Ternyata Fatimah, Ummu Kulthum masih ada di Mekah. Ini misinya Zaid bin Haritha adalah memboyong Fatimah, Ummu Kulthum. Adapun Zainab, dia masih ada suaminya, tidak mau diceraikan. Zainab tidak mau diceraikan oleh Abul As ketika itu, masih musyrik. Baru bisa Zainab itu ke Madinah ya setelah peristiwa perang Badar. Karena Abul As ini termasuk tawanan perang Badar, ditebus oleh Zainab. Tapi Rasulullah mengatakan, Rasulullah minta kepada Abul As supaya Zainab dikasih izin atau dilepas untuk hijrah ke Makkah, ke Madinah. Nah, seperti itu kisahnya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas fawaid-fawaid dari kisah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dan apa saja yang beliau lakukan di Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.